ορθοδοξία και αίρεση. Μία εκπομπή που μεταδίδεται από τον ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου Πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.
Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Στη σημερινή εκπομπή θα συνεχίσουμε να εξετάζουμε το ζήτημα περί της προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων και θα προχωρήσουμε στην εισαγωγή των αντιλητικών λόγων που έχει συγγράψει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης. Ήδη στο παρελθόν ασχοληθήκαμε με το ίδιο ζήτημα, δηλαδή με το ζήτημα της προσκυνήσεως των Αγίων Εικόνων, κυρίως μέσα από τα συγγράμματα του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού. Υπενθυμίζουμε ότι ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός υπήρξε χωρίς αμφιβολία ο θεωρητικός των Ορθοδόξων κατά την πρώτη περίοδο της εικονομαχίας, δηλαδή κατά την περίοδο από το 726 έως το 787, οπότε και έγινε η 7η Οικουμενική Σύνοδος. Η δεύτερη περίοδος ξεκινάει το 815, οπότε και τον Απρίλιο αυτού του έτους γίνεται η Οικονομαχική Σύνοδος της Αγίας Σοφίας και λήγει το 843. Η Οικονομαχία λοιπόν ταλαιπώρησε με διάφορες μορφές την Εκκλησία κατά τον 8ο και 9ο αιώνα και η διάρκεια της ήταν μεγαλύτερη από έναν αιώνα. Όμως οι ρίζες της και οι προεκτάσεις της εξακολουθούν και υπάρχουν στις διάφορες χριστιανικές ομολογίες, κυρίως της διαμαρτυρήσεως, δηλαδή του προτεσταντισμού. Σε αυτή την περίοδο, αλλά και στην διάρκεια των αιώνων μέχρι και τις ημέρες μας, η οικονομαχία έλαβε διάφορες μορφές σε όλες τις περιπτώσεις, αντεστρατευόταν το κήρυγμα της αληθείας και την ορθόδοξη πίστη. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι η ρίζα αυτής της αιρέσεως έγκυται στο γεγονός ότι θεωρείται η ύλη ως κάτι το υποδεέστερο και ξένο και αποβλητέο. Έτσι λοιπόν οτιδήποτε σχετίζεται με τη Θεία Λατρεία δεν πρέπει να σχετίζεται και με την ύλη. Αυτές όμως, όπως και στο παρελθόν έχουμε αναφέρει, είναι απόψεις πέρα για πέρα αντίθετες με την διδασκαλία της Εκκλησίας. Ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός και Λόγος του Θεού προσέλαβε ύλη, προσέλαβε την ανθρώπινη φύση, προσέλαβε την ανθρώπινη σάρκα και κατά συνέπεια την θέωσε. Έτσι λοιπόν η ύλη αυτή καθεαυτή δεν είναι απορριπταία, αλλά η χρήση της ύλης μπορεί να είναι καλή ή κακή. Προσπαθώντας λοιπόν να εξοραίσουμε και να εξιδανικεύσουμε τα πράγματα σύμφωνα με την πλατωνική φιλοσοφία, τα αφιλοποιούμε και θεωρούμε ως καλό μόνον ότι έχει σχέση με την διάνοια, και οτιδήποτε έχει σχέση με την ύλη το θεωρούμε απορριπταίο και βδελικτό. Αυτή είναι η βάση και η ρίζα της οικονομαχικής διδασκαλίας σε οποιαδήποτε μορφή της. Αυτό βεβαίως με στεναρότητα οι πατέρες της Εκκλησίας το αντέκρουσαν και υποστήριξαν τις ορθόδοξες θέσεις. Διέσωσαν με αυτόν τον τρόπο την διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί του λίαν καλού της δημιουργίας και παράλληλα διέσωσαν μέσα από αυτό την διδασκαλία της Εκκλησίας μας περί της ενανθρωπίσεως του Λόγου και την αξία που έλαβε η ανθρώπινη φύση μετά την σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού. Είδαμε σε προηγούμενες εκπομπές την επιχειρηματολογία των οικονομάχων της πρώτης φάσης και πώς αυτή βρήκε απαντήσεις σε όλα τα σημεία στους λόγους του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού, και οι απαντήσεις αυτές θα μπορούσαμε να πούμε ότι χωρίζονται σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η μία είναι ότι δογματικός δεν στέκει καμία από αυτές τις κατηγορίες των οικονομάχων εναντίον της ορθόδοξης πίστης, γεγονός που φαίνεται και μέσα από τα χωρία της Αγίας Γραφής που υποτίθεται κατά τους οικονομάχους ότι υποστηρίζουν τις θέσεις τους, αλλά και από όλα τα υπόλοιπα χωρία τα οποία σαφώς καταδεικνύουν ότι η ύλη δεν είναι κάτι το βδελικτό, ότι η ύλη σαφώς μπορεί και πρέπει να μετέχει στην λατρεία διότι είναι μέρος της δημιουργίας. Και η δεύτερη αποδεικτική οδός που ακολουθεί ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είναι η οδός της ιστορίας, η οδός της παραδόσεως, η οδός του εκκλησιαστικού βίου. Παραθέτει λοιπόν μαρτυρίες από τα αρχαία χριστιανικά χρόνια ότι οι εικόνες ήταν μέρος της Θείας Λατρείας και κατά συνέπεια οτιδήποτε λέγεται το οποίο προωθεί οικονομαχικές θέσεις είναι καινοτομία, είναι κάτι το οποίο εκ των υστέρων προστίθεται στην διδασκαλία της Εκκλησίας και ως τέτοιο πρέπει να απορρίπτεται. Αυτό λοιπόν αναφορικά με την πρώτη περίοδο της οικονομαχίας, δηλαδή από το 726 έως το 787. Η δεύτερη περίοδος, η οποία αρχίζει από το 815 και κλείνει το 843, έχει σαν κύριο πρόσωπο για την θεωρητική υποστήριξη των ορθοδόξων θέσεων τον Άγιο Θεόδωρο, ηγούμενο της Μονής των Στουδίου. αναφέραμε σε προηγούμενη εκπομπή λίγα ιστορικά στοιχεία για την περίοδο εκείνη κατά την οποία έζησε ο Άγιος Θεόδωρος ως Τουδίτης, όπως επίσης και για την κοινωνικοθρησκευτική κατάσταση και την πολιτική κατάσταση η οποία επικρατούσε την εποχή εκείνη στο Βυζάντιο. Είπαμε ότι ο Άγιος Θεόδωρος ως Τουδίτης καταγόταν από ευγενή οικογένεια και από πατέρα και από μητέρα. Γεννήθηκε στην βασιλεύουσα το έτος 759 κατά την διάρκεια της βασιλείας του Κωνσταντίνου του Πέμπτου και εκοιμήθη την 11η Νοεμβρίου του έτους 826, μάλιστα τη στιγμή που κατ' εντολή του οι αδελφοί έψαλαν την ακολουθία του αμόμου, δηλαδή την νεκρόσιμη ακολουθία. Το σκήνομά του επέστρεψε στην Κωνσταντινούπολη και αποθησαυρίστηκε στην Μονή των Στουδίου το έτος 844. Όπως αναφέραμε και παλαιότερα, ο Άγιος Θεόδωρος ως Τουδίτης συγκαταλέγεται ανάμεσα σε αυτές τις ελάχιστες φυσιογνωμίες οι οποίες υποχρεώνουν την ιστορία να τους μνημονεύσει. Επανειλημμένος δεν διστάζει να ομιλήσει ευθαρσός ενώπιον ακόμα και των αυτοκρατόρων και να υποστεί γενναίως τις συνέπειες. Συνέπειες όπως η εξορία, φυλακίσεις, μαστιγώσεις κλπ. Είναι άτεγκτος στηρητής των κανόνων και δεν χαρίστηκε ούτε σε φίλους, ούτε και σε ομόφρονες, ούτε και σε συγγενείς ακόμη. Ήταν αγωνιστής, άνθρωπος της δράσεως, αλλά και λόγιος, ποιητής και μελοποιός. Ήταν ηγούμενος μιας μεγάλης μονής, της Μονής των Στουδίου, ρυθμιστής του μοναχικού βίου, διδάσκαλος με λόγια, συγγράμματα και επιστολές, πνευματικός πατέρας, αλλά ταυτόχρονα και ο ίδιος είχε το διακόνημα του καλλιγράφου, χειρονακτικό δηλαδή διακόνημα, και ελάμβανε για τον εαυτό του το τραχύτερο ημάτιο από την ημματιοθήκη του κοινοβίου. Αυτός λοιπόν, ο τόσο αυστηρός για τον εαυτό του ως προς την τήρηση των εντολών και άτεγκτος σε ό,τι σχετίζεται με την διαφύλαξη και την υπεράσπιση της ορθόδοξης χριστιανικής διδασκαλίας, ο οποίος μάλιστα και απαγορεύει και τιμωρεί την επικοινωνία με τους αιρετικούς, ο ίδιος αγανακτεί όταν αυτοί θανατώνονται κατά διαταγή του βασιλέως. Είναι χαρακτηριστική η φράση, την οποία την επαναλαμβάνουμε διότι πρέπει να την έχουμε πάντοτε κατά νου σε σχέση με το πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε στους αιρετικούς. Όταν λοιπόν ο βασιλιάς Μιχαήλ ο πρώτος, ο Ραγκαβές, εξέδωσε ένα πρόσταγμα για να σφαγούν οι Παυλικιανοί, βρίσκει αντίθετο τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη, ο οποίος λέγει τα εξής: «Ουγαρ δι αναιρούν αιρετικούς, διότι δεν πρέπει να σκοτώνουμε, να φωνεύουμε τους αιρετικούς. Και τι λέγομεν, περί του μη επιτρέπειν κτένεσθε αιρετικούς, αλλά και γιατί λέμε περί του ότι δεν επιτρέπεται να φωνεύονται οι αιρετικοί. Ουδέ γε κατεύχεστε αυτόν συγκεχώρητε ημίν, διότι βεβαίως δεν είναι συγκεχωρημένον, δεν συγχωρείται σε μας, ούτε να ευχόμαστε εναντίον τους, δηλαδή με άλλα λόγια ούτε να τους καταργιόμαστε, δεν είναι συγχωρημένον. Μάλλον μεν ουν υπερεύχεστε, αλλά μάλλον πρέπει λοιπόν να ευχόμαστε υπέρ αυτών». Και καταλήγει: «Διδάσκεστε γάρ, ού τιμωρήστε χρή τους αγνοούντας, διότι πρέπει να διδάσκονται και όχι να τιμωρούνται εκείνοι οι οποίοι βρίσκονται σε άγνοια, διότι ως τέτοιους θεωρούσε ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης τους αιρετικούς». Πριν όμως προχωρήσουμε για να κάνουμε λόγο για τα συγγράμματα τα οποία θα μας απασχολήσουν στις επόμενες εκπομπές του Αγίου Θεοδόρου του Στουδίτου, δηλαδή για τους λόγους τους αντιρρητικούς κατά οικονομάχων, τους τρεις αυτούς λόγους, ας κάνουμε στο σημείο αυτό ένα μικρό διάλειμμα, ακούγοντας λίγους στίχους από τον 33ο ψαλμό κατά την μετάφραση των 70 ή 34ο κατά την αρρύθμιση του μασορητικού κειμένου. Θα συνεχίσουμε αμέσως μετά.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
Ιωάννος ότι ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης έγραψε τρεις λόγους αντιρρητικούς κατά οικονομάχων κατά την δεύτερη περίοδο των οικονομαχικών ερίδων. Η ακριβής χρονολόγηση των λόγων αυτών δεν είναι δυνατή, αλλά ωστόσο γνωρίζουμε την περίοδο μέσα στην οποία εγγράφησαν και βεβαίως τα ζητήματα τα οποία δημιούργησαν τις προϋποθέσεις αλλά και την ανάγκη αυτής της συγγραφής. Ο πρώτος αντιρρητικός λόγος δεν είναι ρητορικός λόγος, αλλά πραγματεία, η οποία ακολουθεί την συνήθη μέθοδο της αντιπαραβολής των αιρετικών θέσεων και των ορθοδόξων αντιρρήσεων εν αλλάξ, όπως για παράδειγμα συμβαίνει και στους κατευνομίου λόγους του Μεγάλου Βασιλείου που ήδη έχουμε δει σε προηγούμενες εκπομπές. Μετά το προήμιο ακολουθούν 20 μικρά κεφάλαια. Από αυτά το πρώτο διακηρύσει επιγραμματικά το ενιαίο της προσκυνήσεως του ενός τριαδικού Θεού. Τα επόμενα 18 αναπτύσσονται σε δύο παραγράφους το καθένα και το καθένα από αυτά περιέχει την θέση και την αντίθεση, δηλαδή περιέχει την αιρετική θέση και την ορθόδοξη αντίρρηση. Το 20ο κεφάλαιο, το τελευταίο, είναι διατυπωμένο στο ύφος των συνοδικών όρων και αποτελεί τον επίλογο. Στις 12 παραγράφους του κεφαλαίου αυτού συνοψίζονται με τρόπο επιγραμματικό αλλά και κατηγορηματικό οι ορθόδοξες απόψεις που αναπτύχθηκαν στο κυρίως μέρος του λόγου. Ο λόγος αυτός αναφέρεται σε όλες τις σοβαρές ενστάσεις των οικονομάχων, δηλαδή στα θέματα της ειδωλικής προσκυνήσεως ή πολυπροσκυνήσεως, της περιγραφής του Χριστού, της μειώσεως του Θεού δια της υλογραφίας, της σχέσεως ανάμεσα στον Σταυρό και την εικόνα, της Θείας Ευχαριστίας ως μόνης επιτρεπτής απεικονίσεως, της ταυτίσεως, πρωτοτύπου και εικόνας κλπ. Στον δεύτερο αντιρρητικό λόγο, όσα αναφέρονται προϋποθέτουν τον προηγούμενο, δηλαδή προϋποθέτουν και στηρίζονται στον πρώτο αντιρρητικό λόγο. Στον πρόλογο αυτού του δευτέρου αντιρρητικού λόγου επισημαίνεται η αστάθεια των απόψεων των οικονομάχων, οι οποίοι άλλοτε μην αποκαλούν είδωλα τις εικόνες και άλλοτε απλώς εισηγούνται την ανάρτησή τους σε υψηλούς τόπους, αρνούμενοι μόνον την προσκύνησή τους. Όπως αναφέρεται, «Νιν δε ηρχθέντες της ελέγχης ομολογούσιν εικονίζεστε τον Κύριον ημών Ιησούν Χριστόν, ου μην προσκυνήν δίν την αναστηλωθήσαν αυτού εικόνα». Παρατηρούμε εδώ ότι υπάρχει στροφή στην στάση των αιρετικών και όσοι ασπάζονται τις οικονομαχικές απόψεις έχουν αρκετές διαφοροποιήσεις μεταξύ τους. Κάτι το οποίο αναφέραμε και στην αρχή της σημερινής εκπομπής. Παρατηρούμε ότι ακριβώς επειδή οι οικονομαχικές απόψεις εμπεριέχουν αρκετές αντιφάσεις, διάφορες ομάδες επιλέγουν ορισμένα σημεία από τις γενικές οικονομαχικές θέσεις και απορρίπτουν άλλα τα οποία είναι κοινά ή αποδεκτά σε άλλη οικονομαχική ομάδα. Αυτό βεβαίως δεν συμβαίνει με την αλήθεια, η οποία ενυπάρχει στην Εκκλησία ως σώμα και παραμένει σταθερή και αναλύωτη. Έτσι λοιπόν, αν υποθέσουμε ότι το νυν δε που λέγει ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης στην παραπάνω φράση αναφέρεται στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή της συγγραφής του λόγου, αυτή ασφαλώς πρέπει να προσδιοριστεί στους μετά την Οικονομαχική Σύνοδο της Αγίας Σοφίας, δηλαδή τον Απρίλιο του 815 χρόνους, οπότε και άλλαξαν αρκετές από τις οικονομαχικές θέσεις με όσα ίσχυαν ή όσα ισχυρίζονταν οι οικονομάχοι νωρίτερα. Διότι η σύνοδος αυτή, δηλαδή η σύνοδος της Αγίας Σοφίας, αν και απεδέχθη όσα θεσπίστηκαν από την σύνοδο της Ιερίας, εν τούτης δεν ονόμασε είδωλα τις εικόνες και παραθέτουμε ένα σημείο το οποίο το αναφέρει αυτό ρητά, ακενοτόμητα τα εναυτή, δηλαδή τα όσα συνέβησαν στην σύνοδο της Ιερίας, φυλάτοντες απροσκυνητόντε και άχρηστον την των εικόνων ποιήσιν ορίζομεν, είδωλα δε ταύτας υπήν φυσάμενη, έστι γάρ και κακού προς κακόν η διάκρισης. Με άλλα λόγια, κατά την σύνοδο της Αγίας Σοφίας, αν και γίνονται εν γέννη αποδεκτά τα όσα όρισε η άλλη οικονομαχική σύνοδος της Ιερίας και κατά συνέπεια ενώ διατηρήθηκε το απροσκύνητο και το άχρηστο των εικόνων, δηλαδή ότι οι εικόνες δεν πρέπει να προσκυνούνται και να επιτρέπεται η χρήση τους, να χρησιμοποιούνται με άλλα λόγια, εν τούτης δεν προβαίνουν στο να τις χαρακτηρίσουν και σαν είδωλα. Ο δεύτερος αντιρρητικός λόγος τυπικά είναι διάλογος. Ουσιαστικά όμως είναι πραγματεία, όπου μετά από έναν μικρό πρόλογο τα θέματα αναπτύσσονται μέσω συντόμων ερωτήσεων και αντιρρήσεων και γενικά και μακρών απαντήσεων. Ας έλθουμε στη συνέχεια στον τρίτο αντιρρητικό λόγο και πάλι στον πρόλογό του αναφέρονται οι δύο προηγούμενοι και δηλώνεται ότι τα θέματα θα αναπτυχθούν με συλλογισμούς ώστε να δοθεί στους σοφούς αφορμή σοφοτέρας θεωρίας και στους απλουστέρους στοιχειώδης διαλεκτικός οπλισμός ο οποίος θα ενισχύσει την σκέψη τους που δοκιμάζεται την εποχή αυτή από την επιλυτώσα οικονομαχική αίρεση. Το κείμενο δεν είναι διαλογικό, αλλά είναι πραγματεία η οποία διαιρείται σε 4 κεφάλαια με διαφορετικά θέματα. Το πρώτο είναι περί της ενσώματη εικονογραφίας του Χριστού. Το δεύτερο περί του ότι περιγραφόμενος ο Χριστός έχει τεχνητή εικόνα κλπ. Το τρίτο περί του ότι μία και αμέριστος η προσκύνηση του Χριστού και της εικόνας του. Και το τέταρτο περί του ότι ως πρωτότυπον της εικόνας του ο Χριστός έχει μίαν την ομοιότητα προς αυτήν κλπ. Σε κάθε κεφάλαιο υποστηρίζεται με πολλά και διαφορετικής αφετηρίας επιχειρήματα η ορθόδοξη θέση. Διατυπώνονται οι εικονομαχικές αντιρρήσεις και αντανερούνται με πλήθος από επιχειρήματα. Ας αναφερθούμε στη συνέχεια και για όσον χρόνο υπολείπεται στις θεωρητικές θέσεις των οικονομάχων κατά την δεύτερη αυτή οικονομαχική περίοδο. Κατά τους οικονομάχους λοιπόν, ο Χριστός είναι απερίγραπτος και ανεικόνιστος, διότι είναι συγχρόνος Θεός και άνθρωπος. Επομένως, με την εικόνα, κατά τους οικονομάχους πάντοτε, περιγράφεται και η αδιασπάστως ενωμένη με την ανθρώπινη φύση απερίγραπτη Θεία Ουσία. Ή συγχέονται ή διαιρούνται οι δύο φύσεις. Δηλαδή, πάντοτε κατά τους οικονομάχους, με την απεικόνιση του Χριστού είτε υποπίπτουμε σε ειδωλολατρία, αφού η εικόνα φέρει το όνομα του Χριστού χωρίς να εικονίζεται πράγματι ο Χριστός, οπότε προσκυνείται η ύλη, είτε υποπίπτουμε σε αίρεση, μονοφυσιτισμό δηλαδή, συγχέοντας τις δύο φύσεις, ή νεστοριανισμό, εισάγοντας με τη διαίρεσή τους τέταρτο πρόσωπο στην Αγία Τριάδα. Αυτή ήταν η βασική επιχειρηματολογία των οικονομάχων κατά την δεύτερη οικονομαχική περίοδο και παρατηρούμε και κάποια εκλέπτυνση των επιχειρημάτων σε σχέση με αυτά που είχαμε δει ότι προωθούσαν οι οικονομάχοι κατά την πρώτη περίοδο και τα οποία αντέκρουσε ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός με τους τρεις λόγους του κατά των προσκυνούντων της Αγίας εικόνας. Ήδη λοιπόν με αυτούς τους λόγους ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός είχε υποδείξει ότι ο Θεός Λόγος δεν προσέλαβε ψηλή θεωρία κατανοουμένη ανθρώπινη φύση η οποία γενικώς καθεαυτήν ούχ υφέστηκεν αλλά την εν ατόμο την αυτήν ούσαν τι εν το είδη και ότι λέγοντες φύσιν του λόγου εννοούμε την κοινή φύση εν μια των υποστάσεων θεωρουμένη και εξεταζομένη. Ο Άγιος Θεόδωρος ο Στουδίτης παρατηρεί αναφερόμενος στις θέσεις των οικονομάχων ότι παντός εικονιζομένου ούχι φύσης αλλά υπόστασης εικονίζεται. Με άλλα λόγια δεν εξεικονίζεται η φύσης αλλά το πρόσωπο, η υπόστασης. Επομένως, όχι μόνο η παντελώς απερίγραπτη θεία ουσία, αλλά ούτε και η ανθρώπινη φύση είναι δυνατό να εικονιστεί. Και η εικόν του Χριστού, η ψυχή της αοράτου, πολλούγια υπήν θεότητος, αλλά του σώματος αυτού υπάρχει χαρακτήρ καθά παντός ανθρώπου. Με άλλα λόγια, η εικόνα του Χριστού δεν είναι χαρακτήρας, δεν είναι περιγραφή, δεν είναι εξεικόνισης της αόρατης ψυχής και βεβαίως πολλό μάλλον της αόρατης θεότητος, αλλά είναι περιγραφή, είναι σχεδίασης, είναι χαρακτήρας του σώματος, όπως συμβαίνει και για κάθε άνθρωπο. Κατά συνέπεια, οι οικονομάχοι, αρνούμενοι το περιγραπτό του σώματος του Χριστού, υποπίπτουν στην αίρεση του δοκιτισμού. Ίσα της λέγουσιν ενδοκίσει και φαντασία επιδεδημικένε θεών της εν γείας ευήν απελεγχόμενη, δηλαδή κατά τον Άγιο Θεόδωρο τον Στουδίτη αυτοί οι οποίοι αρνούνται το περιγραπτόν του σώματος του Χριστού οι οικονομάχοι δηλαδή υποπίπτουν στην αίρεση του δοκιτισμού και κατά συνέπεια εξισώνονται με αυτούς που ασεβώντας λέγουν ότι ο Θεός στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού επεδίμησε, ήλθε στη γη κατά φαντασίαν και ενδοκίσει ότι δηλαδή δεν ήρθε στην πραγματικότητα. Αυτό είναι η αίρεση του δοκιτισμού και ο οικονομάχος εξισώνεται και ταυτίζεται με τον αιρετικό αυτής της αιρέσεως. Αυτός ο οποίος προσκυνεί την εικόνα η οποία δεν έχει δική της υπόσταση προφανώς δεν προσκυνεί την ύλη της εικόνας, αλλά εκείνον του οποίου η εικόνα είναι ομοίωμα. Είναι βεβαίως άλλη η φύση του Χριστού και άλλη της εικόνας, αλλά την ενότητα της προσκυνήσεως εξασφαλίζει η μία υπόσταση του Χριστού η οποία και εικονίζεται. Είναι επομένως μία η λατρευτική του Χριστού και η σχετική τιμητική της εικόνας του προσκύνηση, διότι ένα είναι και το προσκυνούμενο και, όπως μας λέγει ο Μέγας Βασίλειος, ότι βασιλεύς λέγεται και η του βασιλέως εικόν και ούδι ο βασιλής. Διότι δηλαδή βασιλιάς λέγεται και η εικόνα του βασιλιά, και με το να πει κανείς και την εικόνα του βασιλιά ως βασιλιά δεν σημαίνει ότι υπάρχουν δύο βασιλείς, αλλά ένας. Ούτε γάρ το κράτος σχίζεται, ούτε η δόξα διαμερίζεται. Και βέβαια, ούτε το κράτος και η ισχύς και η δύναμης του βασιλέως διαιρείται και μοιράζεται, ούτε και η δόξα του διαμερίζεται. Ως γάρ η κρατούσα ημών αρχή και η εξουσία μία, ούτω και η παρημών δοξολογία μία και ουπολέ. Διότι η της εικόνος τιμή επί το πρωτότυπον διαβαίνει. Δηλαδή η τιμή την οποίαν επιδεικνύουμε προς την εικόνα στην ουσία διαβαίνει επί το πρωτότυπον, δηλαδή απευθύνεται στον εξεικονιζόμενο Κύριο και όχι στην ύλη της εικόνας. Στο σημείο όμως αυτό ολοκληρώθηκε ο χρόνος και της σημερινής εκπομπής. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Ευχαριστούμε και τον πατέρα Μινά Παπά που είχε την επιμέλεια του ήχου. Χαίρετε και ο Θεός μαζί μας.
Ακούσατε την εκπομπή «Ορθοδοξία και αίρεση». Μία εκπομπή που μεταδίδεται από το ραδιοφωνικό σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας και αναφέρεται στα δόγματα της Ορθοδόξου πίστεως, στην ερμηνεία της Αγίας Γραφής, στην αλήθεια της Εκκλησίας και στην πλάνη της αιρέσεως. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο Β' Βιβλικός και οι συνεργάτες του.